Cavanşir Azadlık Radyosu, salam, Bakı vaxtıyla saat 20'dir. Son xəbərlərlə studiyada mən Samirə Faik qızı. Xəbərlərdə. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında bu qurumun mərcəçisi David Atkinsonun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırladığı qətnamə və tövsiyələri qəbul edilib. İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyini bildirib. Dünya ölkələri Polşadakı Asvinçim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60-cı il dönümünü qeyd edirlər. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yushchenko Avropa Şurasına deyib ki, ölkədəki demokratik dəyişikliklərin dönməzliyini təmin etmək üçün əlindən gələni edəcək. Və hava məlumatı, sabah Azərbaycanın qərb rayonlarında havanın yağmursuz, şərq rayonlarında isə yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. İndi isə xəbərlər. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sesiyasında bu qurumun mərcəçisi David Atkinsonun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırladığı qətnamə və tövsiyələri qəbul edilib. Qətnamə münaqişənin həlli üçün Ermənistan və Azərbaycanı danışıqlara başlamağa çağırır. Qətnamədə deyilir ki, 2001-ci ildə Avropa Şurası iki ölkə üzərinə münaqişəni dinç yolla həll etmək öhdəliyi qoymuşdu. Bakıdan Arifə Kazımova xəbər verir.
Yanvarın 25-də Avropa Şurası Parlament Assambleyası Britaniyalı deputat David Atkinsonun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair hazırladığı hesabat və tövsiyələri qəbul edib. Hesabatda deyilir ki, Azərbaycan ərazisinin böyük hissəsi erməni qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu hərbi müdaxilə ondan sonra baş verən etnik münaqişələr monoetnik ərazilərin yaranmasına səbəb olub ki, bu da dəhşətli etnik təmizləmə məfhumunu xatırladır. Hesabatda daha sonra qeyd olunur ki, Dağlıq Qarabağ regionu hələ də separatçı qüvvələrin nəzarətindədir. David Atkinsonun hesabatındakı bu məqamlar Ermənistan tərəfinin narazılığına səbəb olmuşdu. Avropa Erməni Federasiyası məhz həmin məqamların dəyişdirilməsi barədə təşkilata müraciət etmişdi. Elə Azərbaycan tərəfi də bu hesabatın bütün bəndləri ilə razı deyildi. Bəzi dairələr hesabatda ümumi ifadələrin olduğunu deyirdi. Yanvarın 25-də David Atkinsonun hesabatına bəzi düzəlişlər edilib. Lakin Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov qəbul edilən son variantın Azərbaycan tərəfini tam qan etdiyini deyir.
Ermənilər nə qədər də çalışsalar, heç bir dəyişiklik məbuzi əldə eləyə bilmədilər. Xüsusilə bəzi prinsipial dəyişikliklər etmək istəyirdilər. Hətta ona nail olmaq üçün burada çox böyük iş yapararaq bəzi məsələlərə çox yaxın idilər. Ancaq ona baxmayaraq asambleyada millət vəkilləri düzəlişlərin ermənilər tərəfindən təqdim etdikləri düzəlişləri qəbul etmədilər və asambleya mövcud sənədi necə var, elə o formada da qəbul etdirdi. Bu da Azərbaycanın mövqeyinə tam uyğun bir məsələdir.
Səmədən sonra bizdən də bəzi düzəlişlər təklif olmuş ki, bəzi ümumi ifadələr var. Bəs onlar necə?
Bəli, o ifadələrdən biri tutaq ki, qəbul olundu, biri çıxarıldı, birini biz özümüz geri götürdük. Bunlar hamısı texniki xarakter daşıyor. Onun gününün məruzə bizim xeyrimizədir.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov. Bu hesabatı Avropa Şurasının hazırki baş katibi Terry Davis hazırlamağa başlamışdı. O, yeni vəzifəyə seçiləndən sonra bu işi David Atkinson davam etdirib. David Atkinsonun hesabatında həmçinin BMT-nin münaqişəyə dair 4 qətnaməsi xatırlanır ki, həmin qətnamələr Ermənistanı Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etməyə çağırır. Sənəddə təəssüflə qeyd olunur ki, bu qətnamələr yerinə yetirilməyib. Hesabatda həmçinin Avropa Şurasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə kömək etmək üçün yollar axtarmasının vacibliyi vurğulanır. Bakıdan Arifə Kazımova.
Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı sesiyasında Dağlıq Qarabağ üzrə qəbul edilən məruzə Azərbaycan tərəfini tam qane edir. Bu haqda Azərbaycanın Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seyidov deyib. Məruzəyə erməni tərəfinin münasibəti barədə həmkarım Zaur Həsənov xəbər verir.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında David Atkinson Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul olunan hesabatı uzun müddətli sülhün əldə olunmasına xidmət etməyəcək. Bu barədə Parlament Assambleyasında Ermənistandan olan deputat Artaşes Gegamyan bəyanat verib. Onun sözlərinə görə hesabat bu formada nə Azərbaycan, nə də Ermənistan maraqlarına cavab verir.
Сожалению, эта резолюция не приблизила ни Армению, ни Азербайджан к вожделенному миру.
Təəssüflər olsun ki, bu layihə nə Ermənistan, nə də Azərbaycanı çoxdan gözlənilən sülhə yaxın etmədi. Əksinə, layihə Minsk qrupu çərçivəsində aparılan sülh danışıqlarına mənfi təsir edə bilər.
проводимы Минской группой ОБСЕ.
Ermənistanın Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin politoloqu Stepan Safaryan isə bilir ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın Avropa strukturlarına gələcək inteqrasiyası baxımından Atkinsonun hesabatını müsbət qarşılamaq lazımdır. Lakin hesabatın özü münaqişə tərəflərinin xeyrinə deyil.
Я имею в виду то, что вот по поводу
Мен nəzərə tuturam ki, Dağlıq Qarabağın hesabatda statusunun göstərilməsi ilə bağlı ümidlər doğrulmadı. Bir tərəf Dağlıq Qarabağın müstəqil, digər tərəf isə Azərbaycan tərkibində göstərilməsini istəyirdi. Bu Safaryanın dedikləridir.
Zaur Həsənov Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Respublikasına rəsmi səfəri davam edir. Ötən gün İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra deyib ki, İran Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyir. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı xəbər verir.
Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və həmin ərazidə hakimiyyətini dəstəkləyirik. Bu sözləri İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevlə görüşdən sonra bildirib. Cənab Xatəmi deyib ki, İran Azərbaycanı bu məsələdə tam dəstəkləyir. Onun qənaətincə bu münaqişənin həllinə adiyyatı olan dövlətlər məsələyə ciddi yanaşsalar, problem daha da tez həll olunur. Cənab Xatəmi əlavə edib ki, ölkəsi həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla əməkdaşlıq etsə də, İran Azərbaycanın mənafeyinə zərrə qədər də olsa zərər dəyməsinə razı deyil. Sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev isə bildirir ki, İran həmişə bu məsələdə Azərbaycanı dəstəkləyib və Ermənistanı işğalçı kimi tanıyıb.
İran və Türkiyə Ermənistanın işğalçı olduğunu və Azərbaycan torpaqlarını işğal etdiyini və bu torpaqlardan çıxmasını tələb edən iki ölkədir. O, həmişə açıq surətdə bunu tələb edir. Ona görə Xatəminin çıxışı da həmin siyasətin davamıdır.
Bu, sülh və konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyevin fikirləri idi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İrana səfəri isə davam edir. Səfərin ikinci günündə o, bu ölkənin İslam Şurası Məclisinin sədri Qulam Əli Həddad Adillə, daha sonra Dövlət Məsləhət Şurasının rəhbəri Əli Əkbər Haşimi Rəfsəncani ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycanın dövlət başçısı bu səfərdən sonra iki ölkə arasında əlaqələrin daha da inkişaf edəcəyinə ümidvar olduğunu deyib. Əkbər Haşimi Rəfsəncani isə bildirib ki, Azərbaycanda İqtisadi inkişaf və sabitlik iki tərəfli əməkdaşlığa təkan verəcək. Prezident günün ikinci yarısında İranın ali dini rəhbəri Ayətullah Xamneyi ilə də görüşüb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna ANS televiziyasının İrana ezam olunmuş müxbiri Qənirə Paşayeva məlumat verib. İki tərəfli saldışların imzalanması isə səfərin üçüncü gününə planlaşdırılıb. Yanvarın 26-da Azərbaycan Prezidentinin İranın dövlət başçısı ilə təkrar görüşü də gözlənilir. Elə həmin gün səfərin sonuncu günü İlham Əliyev Tehrandan Təbrizə yollanacaq. Bakıdan Şahnaz Bəylər qızı.
Dünya ölkələri Polşadakı Asvensim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60-cı il dönümünü qeyd edirlər. Bugün Parisdə Fransa prezidenti Jacques Chirac Holokost qurbanlarına həsr olunmuş memorialın açılışında iştirak etdi. Cənab Chirac Fransadan nasist ölüm düşərgələrinə göndərilən 76 min yahudinin adlarının yazıldığı divar qarşısında baş əydi. İkinci Dünya müharibəsi illərində ölüm düşərgələrində 6 milyon Avropa yahudisi və homoseksualistlər, qaraçılar, müharibə əsirləri də daxil olmuş. Olmaqla saysız hesabsız adam qətlə yetirilib. Almanya kansleri Gerhard Schröder Asvensim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının il dönümünə həsr olunmuş tədbirdə deyib ki, antisemitizm Almanyada hələ də mövcuddur və antisemitizmlə mübarizənin aparılması bütün cəmiyyətin vəzifəsidir. Ötən gün New Yorkda BMT Baş Assambleyasının xüsusi sesiyasında Asvensim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60 illiyi qeyd olundu. Bugün Rusiyanın Yahudi icması ekstremist davranışlarına görə Yahudi təşkilatlarının qadağan olunması barədə bəzi qanunvericilərin çağırışına qəzəbli reaksiya verib. Bu ayın əvvəlində 20-yə yaxın millət vəkili Yahudi təşkilatlarının fəaliyyətinin araşdırılması və onların qadağan olunmasına çağıran məktuba imza atıblar. Bu, qrupa Rusiya Liberal Demokratlar Partiyasının sədri Vladimir Jirinovski başçılıq edir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. İraqın Aralıq Baş Naziri Ayət Əlavi deyir ki, İraqın öz təhlükəsizlik qüvvələri ölkənin təhlükəsizliyini təmin etmək iqtidarında olmayana dək Amerikanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələri İraqda qalmalıdırlar. Onun sözlərinə görə İraq qüvvələri bu vəzifəni üzərlərinə tədricən götürəcəklər, amma o xarici qüvvələrin ölkədən çıxarılmasının tarixini bildirməkdən imtina edib.
Hadihi kama avahtu lakum hiya amaliyyatun tədriciyyə.
Bu, tədricən aparılan əməliyyatdır, seçki bu planın birinci mərhələsidir. Mən sizin diqqətinizi o fakta yönəltmək istəyirəm ki, bunun son tarixini müəyyən etmək niyyətində deyiləm, çünki indi bu faydasızdır və biz bu addımı daha yaxşı vaxtlarda atacaq. Ayət əlavi. Vaşinqtondan verilən məlumata görə Amerika prezidenti George Bush İraq və Əfqanistanda hərbi əməliyyatların aparılmasına Konqresi 80 milyard dollar ayırmağa çağırıb. Bundan başqa hərbi əməliyyatlarla bağlı fövqəladə xərclərə 25 milyard dolların ayrılması artıq bəyənilib. Human Rights Watch təşkilatı deyir ki, İraqın təhlükəsizlik qüvvələri öz başına adamları həbs edir, dustaqlara işgəncələr verir və onlarla kobud davranırlar. Təşkilatın bugün yaydığı hesabata görə İraqın Aralıq hökuməti əsas insan hüquqlarının kobud pozulmasında fəal iştirak edir. Human Rights Watch üçün Yaxın Şərq və Şimali Afrika üzrə icraçı direktoru Sara Witson bu hesabat barədə belə deyib.
They reported being hung from ceilings and beaten with the metal rods.
Rəis soruşulan adamlar deyirdilər ki, onları tavandan asırdılar dəmir çubuqlarla və ağac dəyənəkləri ilə döyürdülər. Onların cinsiyyət orqanlarını elektrik məftillər yapışdırılırdı və onlar elektrik şoka məruz qalırdılar. Onlar ərzaq və sudan məhrum olduqlarını yalnız polis rəsmilərinə rüşvət təklif etdikləri halda onlara yemək verdiklərini deyirdilər. Sarah Witson, Human Rights Watch-un əməkdaşı belə deyir. İraqın İnsan Hüquqları Nazirliyi bildirib ki, hesabatla bağlı intensiv araşdırma başlanılıb. Aralıq Baş Naziri Ayət Əlavinin sözçüsü hesabatı şərh etməkdən imtina edib. Londonda Britaniya Xarici İşlər Nazirliyi hesabatı alqışlayıb və öyrənəcəyini bəyan edib. Xəbərləri dinlərsiniz. Yeni Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko bugün Avropa Şurasına deyib ki, ölkədəki demokratik dəyişikliklərin dönməzliyini təmin etmək üçün o əlindən gələni edəcək. Ukrayna prezidenti kimi mən ölkədə demokratik dəyişikliklərin dönməzliyini təmin etmək üçün əlindən gələni edəcəm ki, Avropa Şurasının əsas prinsipləri olan insan hüquqlarının qorunması, pluralistik demokratiya və qanun aliliyi ölkədə üstünlük təşkil eləsin. Cənab Yushchenko deyib ki, Avropa Birliyinin strategiyası Ukraynanın bu quruma üzvlüyünə imkan verməlidir. Cənab Yushchenko dünən Rusiyada olub, cümə axşamı isə onun Brüsseldə Avropa Birliyinin parlamenti qarşısında çıxış edəcək. Gözlənilir. Bugün Hindistanın qərbində keçirilən dini mərasim zamanı baş verən vəlvələ və yanğından 300-ə yaxın zəvvar əzilib ya da həlak olublar. Hadisə Bombeydən 250 kilometrlikdə yerləşən Vay kəndi yaxınlığında olub.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də. Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər Ayna Şiyem 102 FM dalğasında. Azadlıq Radiosu. Öz dalğanı tut.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Mərkəzi Seçki Komissiyası 409 məntəqədə bələdiyyə seçkilərinin nəticələrini etibarsız elan edib və 9 dairə seçki komissiyasının sədrini tutduqları vəzifədən uzaqlaşdırılıb. Bakıdan İlkin Məmmədov xəbər verir.
9 dairə seçki komissiyasının sədri vəzifəsindən azad edilib, 50 seçki məntəqəsinin tərkibi buraxılıb, 409 məntəqədə seçkin nəticələri etibarsız sayılıb, 135 bələdiyyə üzrə isə seçkilərin nəticələri ləğv edilib. Bu rəqəmlər yanvarın 25-də bələdiyyə seçkilərinin sonuçları ilə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyasının və aparatın üzvləri, seçki dairələri və dairə seçki komissiyalarının rəhbərlərinin qatıldığı müşavirədə açıqlanıb. Müşavirədə çıxış edənlər seçki siyahlarının tərtibi məsələsinə də toxunub və parlament seçkiləri ilə bağlı tapşırıqlar verilib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sözçüsü Azər Sarıyev
doğrudur. Əvvəlki seçkilərdə fərqli olaraq bələdiyyə seçkilərində seçki siyahalarına tertibi ilə bağlı, seçkilərin siyahada olub olmasına bağlı çox az sayda şikayət gəldi. Yəni, yüzlərlə əvvəl minlərlə ölçülürsə şikayət gəldi. Ama çalışmaq lazım ki, bunlar da olmalı. Və əlbəttə, qeyd edək ki, bütün dünyada seçki siyahalarına bağlı 3%, 4% problemlər olur. Çalışmalıyıq ki, demokratik dünyada əks olunan göstəriciləri yəni biz keçməyək. Çalışır ki, bu daha az olsun.
Nəticələri ləğv olmuş məntiqələrin sayına görə liderlər qrupuna Bərdə, Tovuz və İmişli rayonları başlıq edir. Bərdədə 14, Tovuzda 10, İmişlidə isə 9 məntəqədə nəticələr etibarsız sayılıb. Ümumilikdə 5100-ə yaxın məntəqədən 409-unda, yəni 8%-ində seçkilər etibarsız sayılıb. Ötən ilin noyabrında keçirilən bələdiyyə seçkilərinə 28 milyard manatdan çox, təxminən 6 milyon dollara yaxın vəsait xərclənib. Bakıdan İlkin Məmmədov.
Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərləri dinləyirsiniz. Avropa Birliyi Azərbaycanda təhsil proqramı çərçivəsində dövlət kadrları idarə etməsinin dəyişdirilməsi üzrə proqramlar həyata keçirməyə nəzərdə tutur. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Emin Hüseynzadə.
Avropa İttifaqı Azərbaycanda dövlət kadrları idarə etmə sistemində dəyişikliklərin edilməsini istəyir. Bu məqsədlə TASİS layihəsi çərçivəsində məsləhətlərin və proqramların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub. Artıq bu mövzu ilə bağlı bir neçə vəsait də hazırlanıb. Araşdırmalar zamanı Azərbaycanda yalnız bank sisteminin Avropa standartlarına uyğun kadr siyasəti yürütməsi müəyyən edilib. Dövlət idarə etməsi sahəsində islahatlar üzrə Avropa İttifaqının eksperti Ronald Young nazirliklərdə lazımsız vəzifələrin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə İş görməyən ekspertlər əvəzinə real işlə məşğul ola biləcək mütəxəssislərə yer verilməlidir. Avropa İttifaqının eksperti Ronald Young'un sözlərinə görə, Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Avropa İttifaqının kadr siyasəti üzrə tələbləri Xarici İşlər Nazirliyi yerinə yetirəcək. Nazirlik fevral ayında işə qəbul elan edəcək və ilk dəfə olaraq bütün prosesi dövlət qulluğunu idarə etmə şurası tənzimləyəcək. Bu il dövlət xəstəxanaları üçün ötən ilkindən 12 dəfə çox tibbi avadanlıq alınacaq. Bu məqsədlə 50 milyard manatın xərclənməsi nəzərdə tutulub. Səhiyyə Nazirliyindən Azəripres Agentliyinə verilən məlumata görə, vəsait Azərbaycandakı bütün elmi təhqiqat institutları və xəstəxanalar üçün sərf olunacaq. Artıq Nazirlik xəstəxanalara lazım olan avadanlığın qeydiyyatına başlayıb. Amma bahalı və xaricdən gətirilməli olan cihazlar üçün daha az vəsait alınıb. 2005-ci ilin dövlət büdcəsində isə bütövlükdə səhiyyə sisteminə 560 milyard manatın ayrılması nəzərdə tutulub. Bakıdan Emin Senzadə.
İndi isə idman xəbərləri. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Bugün Bakıda Azərbaycanı Avropa Çempionlar Liqasında təmsil edən qadınlardan ibarət Azəril Voleybol Klubu B qrupunun sonuncu oyununa çıxıb. Bakıda qrup sonuncusu olan Polşan Kalise Vinyari komandası ilə görüşən Azəril ilk seti 25-23 hesabı ilə öndə başa vurub. İkinci setdə daha asan 25-16 hesablı qələbə qazanan Azəril üçüncü setdə də quru qələbəni təmin edib 25-19 və 3-0 hesabı ilə qalib gəlib. 4-də 1 final vəsiqəni yalnız 3-cü sırada təmin edəsə də, Azərel play-offda A qrupunun ən güclüsü İtaliyanın Foppa Pedretti komandası ilə görüşməli olmayacaq. Azərelin yarışığı B qrupunda 1-ci yer tutan İtaliyanın Asistel komandası 4-lər finalına ev sahibliyə edəcəyindən Azərbaycan komandası avtomatik olaraq qrupunda Tenerife'nin ardından 2-ci sıraya yüksəlib və digər qrupun 2-cisi olan Fransa çempionu Cannes'da görüşmək haqqı əldə edib. Hollandiyanın Wijk-aan-Zee şəhərində keçirilən şahmat üzrə Korus 2005 turnirində B qrupunda mübarizə aparan Şəhriyar Məmmədyarov bugün Norveçli Magnus Carlsen'ə qarşı qaralarla oynayır. Bu oyuna qədər keçirdiyi 8 oyunun 5-ində qalib gələn 3-ünü HSS-ə başa vuran Şəhriyar Məmmədyarov 6.5 xalla B qrupunda liderdir. Qrupda 2-ci sıranı 5.5 xalla, Ukraynalı Sergey Karyakin 3-cü yeri isə 5 xalla İvan Çeparinov tuturdu. Bu dəqiqələrdə həm Şəhriyar Məmmədyarovun Magnus Carlsen'lə oyunu, həm də eyni turnirdə mübarizə aparan Zeynəb Məmmədyarovanın Hollandiyalı Bianca Murin'lə oyunu davam edir. Şəhriyardan fərqli olaraq Zeynəb Məmmədyarova 14 idmançı arasında bir qələbə və bir HSS ilə sonuncu yer tutur.
İdman xəbərlərini İlkin Məmmədov təqdim elədi və sonda qısaca hava haqqında. Sabah Azərbaycanın qərb rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, şərq rayonlarında isə havanın ara bir yağıntılı keçəcəyi gözlənilir. Bəzi rayonlarda duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Bakı və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, gecə əsasən yağmursuz olacaq. Mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-3 gündüz 3-5 dərəcə isti olacaq. Bu indiki buraxılışın axırıncı xəbəri idi, sonda günün xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında bu qurumun mərcəçisi David Atkinsonun Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırladığı qətnamə və tövsiyələri qəbul edilib. İran Prezidenti Məhəmməd Xatəmi Qarabağ məsələsində Azərbaycanın mövqeyini dəstəklədiyini bildirib. Dünya ölkələri Polşadakı Osvensim ölüm düşərgəsinin azad olunmasının 60-cı il dönümünü qeyd edirlər. Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yushchenko Avropa Şurasına deyib ki, ölkədəki demokratik dəyişikliklərin dönməzliyini təmin etmək üçün əlindən gələni edəcək. Bu qədər xəbərləri Samirə Faiq qızı təqdim elədi. Növbət xəbər buraxılışı Bakı vaxtı ilə saat 22-də olacaq. İndi isə kontekst proqramı ilə mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Elxan, buyur.
Çox sağ ol, Samirə. Efirdə kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının Dağlıq Qarabağ qətnaməsi. Azərbaycan və Erməni tərəfləri bu qətnaməni necə qiymətləndirir? Bununla nə dəyişəcək?
A time bomb generation of young refugees has grown up as in Palestine with nothing much to lose.
O vaxtdan indiyə gənc qaçqın nəsli böyüyüb. Bu nəsil bir zaman partlaya bilər və bu gənclərin Fələstində olduğu kimi itirməyə heç nəyi yoxdur.
Bunu Azərbaycan diplomatiyasının bir uğuru kimi qiymətləndirmək olar.
Bizə siyasi əhəmiyyəti olan ən böyük rəfiqə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarıdır. O heç bir nəticə verməyəndən sonra siz indi ondan aşağı təşkilatlardan nə gözləyirsiniz?
İlham Əliyevin İran səfəri. Azərbaycan İranla iqtisadi əməkdaşlıqdan nə udur?
Nə qədər ki Naxçıvanın blokadası davam edəcək, Azərbaycan Muxtar Respublikanın qazla və işıqla təminatı məsələsini İranla müştərək layihələr həyata keçirməklə həll edə biləcək.
Neft almanaxı.
Ötən 10 il ərzində Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatlarına görə dünyada gedən kəşfiyyat qazma işlərinin cəmi 2% yaxın şərqdə, 5% isə keçmiş sovet ölkələrinin ərazisində aparılıb.
Xəbər proqramımızda dediyimiz kimi, bugün Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında Dağlıq Qarabağ problemi üzrə qətnamə qəbul olunub. Sənəddə deyilir ki, Azərbaycanın böyük bir hissəsi erməni qüvvələrinin işğalı altındadır. Üzv ölkənin xarici ərazini tutması həmin üzvün Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərini kobud şəkildə pozmasıdır. Aşpa tərəfləri BMT-nin Qarabağ üzrə 4 qətnaməsini yerinə yetirməyə çağırır. Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü Rafael Hüseynov deyir ki,
əsas düzəlişlər ki, Ermənistan istəyirdi keçsin, keçmədi. Məsələn, Ermənistan təklif edirdi ki, belə bir qətnamə hissəsində ilk cümlədə belə bir ifadə vardı. Azərbaycanın tərkib hissəsi olan ərazilər Ermənistan tərəfindən tutulub və separatist qüvvələr tərəfindən nəzarət altında saxlanır. Ermənilər istəyirdilər bu separatist sözü çıxardılsın, müstəqil qüvvələr sözü qalsın, lakin mətndə necə idisə elə də qaldı. Yəni başqa düzəlişlər də bu qəbildən. Beləliklə məruzənin müzakirəsi, düzəlişlərin müzakirəsi Azərbaycanı tam qanı eləyən bir ruhda keçdi və belə düşünürəm ki, bunu Azərbaycan diplomatiyasının bir uğuru kimi qiymətləndirmək olar.
Əvvəlcə görək, Aşpadakı müzakirələr necə keçib. Daha sonra erməni nümayəndə heyəti üzvlərinin fikirləri ilə tanış olacaq və nəhayət axırda Azərbaycanda bu qətnamənin qəbulunu nə cür qiymətləndirmələrini eşidəcək. Avropa Şurasının Parlament Assambleyasındakı müzakirələr haqqında radiomuzun xəbərlər şöbəsinin əməkdaşı Jean-Christophe Pökün hazırladığı məlumata qulaq asaq. Məlumatla sizi Ruzanna Rəşid qızı tanış edir.
Müzakirələr zamanı qeyri-erməni deputatlardan yalnız Fransalı François Rochebulan Atkinsonun məruzəsinin obyektivliyinə şübhə etdiyini dedi.
Mənə elə gəlir ki, obyektivlik xatirinə bu məruzədə Ermənistan tərəfinin mövqeyinə və Ermənistanın danışıqlara hazırlığına daha artıq yer verilməli idi.
Fransalı deputat François Rochebulan. Məruzənin müəllifi Britaniyalı deputat David Atkinson isə Azərbaycan və Ermənistan nümayəndə heyətlərinin Qarabağla bağlı müzakirələrinə etirazını bildirib. O deyib ki, olub keçənlərlə bağlı mübahisələri kənara qoymalı, reallığı etiraf etməliyik. Və reallıq cənab Atkinsona görə odur ki, atəşkəs barədə müqavilə olsa da, Azərbaycan öz ayrılmış regionu ilə 11 ildəki müharibə şəraitində yaşayır. David Atkinson həmkarlarının diqqətini qaçqınların vəziyyətinə yönəldib.
Mən Assambleyanın qaçqınların şəraiti ilə bağlı ilk məruzəçisi idim və mənim məruzəm həm Ermənistan, həm də Azərbaycandakı vəqqəti sığınacaqlar barədə idi. Yerevan ətrafındakı yarı xaraba vaqonları Bakı yaxınlığındakı dəhşətli çadır şəhərcikləri təsvir edirdi. O vaxtdan indiyə gənc qaçqın nəsli böyüyüb. Bu nəsil bir zaman partlaya bilər və bu gənclərin Fələstində olduğu kimi itirməyə heç nəyi yoxdur.
with nothing much to lose.
Britaniyalı deputat David Atkinson, Ermənistan nümayəndə heyətinin sədri müavini, Daşnak Tüstün adı ilə tanınan Ermənistan İnqilab Federasiyasının üzvü Armen Rüstəmiyansiya deyib ki, cənab Atkinsonun məruzəsi nəinki sülhə mani olacaq, həm də Azərbaycana stimul verəcək ki, ərazi bütövlüyünü zor gücünə bərpa etsin.
Bozulduyun Azərbaycan oratansı dökümü.
Azərbaycan bu məruzəni çoxdan hazırladığı ultimatumu vermək üçün gözləyir. Ona bəraət qazandıracaq bir sənəd kimi gözləyir. Azərbaycan Qarabağ məsələsini öz ssenarisi üzrə müharibə yolu ilə həll etməyə çalışır.
Ermənistan nümayəndə heyətinin sədri müavini Armin Rüstəmyan. Deputatların çoxu Ermənistan nümayəndə heyətinin etirazlarını qəbul etməyib. Bolqarıstandan olan deputat Yevgeni Kirilov ilə razılaşdılar. Yevgeni Kirilov deyib ki, hər hansı ərazinin zorakılıqla başqa bir dövlətə birləşdirilməsi qeyri-mümkündür.
We should be clear once and for all.
Biz açıq danışmalıyıq. Mən hesab edirəm ki, biz hamımız bu fikirlə razıyıq. İşğal edilən torpaq olmamalıdır. Ya da hər hansı ərazinin zorakılıqla başqa bir dövlətə birləşdirilməsi perspektivi ola bilməz. Biz bu barədə razılığa gələ bilsək, sülh əldə etmək olar.
Bolqarıstanlı deputat Yevgeni Kirilov.
İndi də Aşbadakı erməni nümayəndələrinin fikirləri mikrofonda Zaur Həsənov.
Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyasında David Atkinson Dağlıq Qarabağla bağlı qəbul olunan hesabatı uzun müddətli sülhün əldə olunmasına xidmət etməyəcək. Bu barədə Parlament Assambleyasında Ermənistandan olan deputat Artaşes Gegamyan bəyanat verib. Onun sözlərinə görə hesabat bu formada nə Azərbaycan, nə də Ermənistan maraqlarına cavab verir.
Сожалению, эта резолюция не приблизила ни Армению, ни Азербайджан к вожделенному миру.
Təəssüflər olsun ki, bu layihə nə Ermənistan, nə də Azərbaycanı çoxdan gözlənilən sülhə yaxın etmədi. Əksinə, layihə Minsk qrupu çərçivəsində aparılan sülh danışıqlarına mənfi təsir edə bilər.
Проводимой Минской группой ОБСЕ.
Artaşes Gegamyan deyir ki, Ermənistanın qətnaməyə etdiyi təkliflərin qəbul olunmaması heç də o demək deyil ki, Azərbaycan qələbə qazanıb.
Беда заключается в том, что за отдельными словами теряется.
Bütün bəla ondadır ki, ayrı-ayrı sözlər arxasında sualın mahiyyətidir. Məsələ ondadır ki, 21-ci əsrdə Dağlıq Qarabağ kimi çətin münaqişənin həllində heç kim gərək fikirləşməsin ki, o qalib gələcək və ya uduzacaq. Biz qonşu olaraq yaşamağa məhkumuq. Bu isə həm Azərbaycan, həm də Ermənistan rəhbərliyinə qarşılıqlı məsuliyyət qoyur.
Как на Азербайджан, так и на Армению.
Ermənistanın Milli və Beynəlxalq Araşdırmalar Mərkəzinin politoloqu Stepan Safaryan isə bilir ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycanın Avropa strukturlarına gələcək inteqrasiyası baxımından Atkinsonun hesabatını müsbət qarşılamaq lazımdır. Lakin hesabatın özü münaqişə tərəflərinin xeyrinə deyil.
Я имею в виду то, что вот по поводу
Mən nəzərə tuturam ki, Dağlıq Qarabağın hesabatda statusunun göstərilməsi ilə bağlı ümidlər doğrulmadı. Bir tərəf Dağlıq Qarabağın müstəqil, digər tərəf isə Azərbaycan tərkibində göstərilməsini istəyirdi. Stepan Safaryan, David Atkinson hesabatında Dağlıq Qarabağda təmsil olunan qüvvələrin separatist adlandırılmasını da mane hesab etmir. Onun sözlərinə görə, beynəlxalq hüquq münasibətlərində separatizm həmçin öz müqəddəratını həll etmək hüququ kimi də qəbul olunur. Bu, Safaryanın dedikləridir.
Azərbaycandakı fikirləri isə Arifə Kazımova öyrənib.
Məsələ, ictimai fikirdə dəyişikliyə nail olmaqdan ibarət deyil. Məsələ, torpaqları azad etməkdən ibarət.
Hansısa formada deməli bu proseslərə müsbət təsirini göstərə bilər.
Hər halda Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında məsələnin qoyuluşu və Azərbaycanın təcavüzə məruz qalması ilə bağlı problemin müzakirəyə çıxarılması əhəmiyyətli məsələdir. Azərbaycan üçün bu əhəmiyyətli bir hadisədir.
Mən rəy dəyişmir, amma Avropa Şurasında oturan şəxslər arasında fikir dəyişir.
Bu, bir qrup siyasətçinin David Atkinsonun Dağlıq Qarabağa dair hesabatına qısa münasibət idi. Bu qətnamə beynəlxalq aləmdə ictimai fikri Azərbaycanın xeyrinə dəyişə biləcəkmi? Politoloq Vəfa Quluzadə bu fikrə şübhə ilə yanaşır.
Onsuz da dünyada bütün professionallar, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın, İngiltərənin hamı bilir ki, Azərbaycana təcavüz olunub, torpaqları işğal altındadır. Bunu da heç kəsi inandırmağa ehtiyac yoxdur. Gedib torpaqları güc hesabına geri qaytarmaq lazımdır. Və yaxud indi gücümüz yoxdursa, hazırlaşıb gələcəkdə heç olmasa, güclə alınanı qaytarmalıyıq.
Bəs bu qətnamənin siyasi əhəmiyyəti necə, böyükdürmü?
Bizə siyasi əhəmiyyəti olan ən böyük vəsiqə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının qərarıdır. Orada yazılıb ki, bütün Azərbaycan torpaqları halən şərtsiz, şəksiz azad olunmalıdır. O, heç bir nəticə verməyəndən sonra siz indi ondan aşağı təşkilatlardan nə gözləyirsiniz?
Politolog Vəfa Quluzadə. Siyasi ekspert Səfər Quliyev David Atkinsonun hesabatında Azərbaycanın xeyrinə müəyyən müsbət ifadələrin olduğunu deyir.
Hansısa formada deməli bu proseslərə müsbət təsirini göstərə bilər. İlk növbədə o Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri haqqında, sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatının demək qətnamələrin yerinə yetirilməsi barədə separatizm sözü daxil olub ki, separatizm qurum yaranıbdır.
Lakin Zəfər Quliyev bu qətnamənin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair danışıqlara təsir göstərəcəyinə ehtiyatlı yanaşır.
Ümumiyyətlə götürəndə aydın məsələdir ki, hər birə bir qərarın biz son illərdə görürük, danışıqlar prosesində müsbət təsiri ola bilər. Lakin ola bilər o demək deyil ki, mütləq olacaq. Biz çox vaxt görürük ki, danışıqlar prosesi bu qərarlardan asılı olmayaraq eyni səviyyədə gedir. Yəni, irəliləyiş bu danışıq prosesində olmur.
Zəfər Quliyev, Ana Vətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı Atkinsonun məruzəsinin əhəmiyyəti barədə müsbət fikirdədir.
Avropa Şurası Avropa dövlətlərini təmsil edən parlament assambleyasıdır. Parlamentarlar ayrı-ayrı Avropa dövlətlərini təmsil edirlər. Ona görə də bu həm də dolayısı yolla Avropa dövlətlərinin Ermənistan təcavüzkar kimi etiraf etməsidir və bundan sonra təbii ki, Avropa Birliyi ilə gəlir. Avropa Birliyində də bu məsələ NATO parlament assambleyasında da bu məsələ gündəliyə çıxarıla bilər və beləliklə mühüm, ciddiyyətli kəsb ilə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təcavüzkar dövlət kimi tanınan Ermənistan əgər təcavüzkardan imtina etməzsə, həmin ölkələr tərəfindən sanksiyalara məruz qala bilər və bu da problemin ədalətli şəkildə beynəlxalq hüquq normalarına Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həll oluna bilər və bura mən bir daha təkrar edirəm, mən çox nifli yanaşıram.
Fəzail Ağamalı belə deyir. Konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyev David Atkinsonun hesabatının Avropada bu münaqişə ilə bağlı fikri müəyyən qədər dəyişəcəyini bildirir.
Mən demirəm ki, Atkinson hesabatı vəziyyəti tam əşdirdirir, heç onun arasında əşdirdirir, o da doğru deyil. Amma elə məsələlər var ki, situasiya elədir ki, onu əşdirdirməmək qatılmazdı. Hələ də onu da çalışıblar orada maksimum ehtiyatla əşdirdirsinlər. Belə deyək də, bu indi Avropada olan ictimai rəydə biraz fərqlənəndir.
Bunlar konfliktlərin həlli mərkəzinin rəhbəri Elxan Mehdiyevin fikirləri idi.
Bu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında qəbul olunmuş Dağlıq Qarabağ qətnaməsi haqda məlumatlar idi. Cənubi Qafqazın 3-cü ölkəsi Gürcüstan isə korrupsiya ilə mübarizə aparır, bu barədə növbəti söhbətimizdə. Kontekst proqramı davam edir, studiyada Elxan Nəsiblidir. Rüşvətin bir səbəbi maaşın azlığıdır. Elə məsələyə bu tərəfdən yanaşan Gürcüstan hakimiyyəti maraqlı bir üsul tətbiq edir və bu işləyir. Həmin üsul nədir? Bu barədə Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Gürcüstanda 2004-cü ilin mart ayından fəaliyyət göstərən İnkişaf və İslahat Fonduna dövlət məmurları arasında korrupsiyanın qarşı alınmasında böyük rol ayrılır. Belə məntiqlə ki, fond dövlət məmurlarının çox aşağı olan maaşlarına etdiyi töhfələrlə rüşvətə şirinlikmənin qarşısını alacaq. Ötən il İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən iqtisadi samitdə fondun yaradılması barədə elan verilərkən ona dövlət strukturlarında korrupsiyaya qarşı əhəmiyyətli islahatlar tapşırılacağı deyilirdi. Fondun rəhbəri Kote Kublaşvilinin sözlərinə görə yeni Gürcüstan hökuməti Şivarnadze dövründən miras qalan ağır iqtisadi vəziyyət şəraitində gənc mütəxəssisləri dövlət vəzifələrinə cəlb etməkdə problemlərlə üzləşdiyinə görə beynəlxalq qurumlardan kömək istədi və nəticədə həmin inkişaf və islahat fondu yaradıldı.
Когда новое правительство, новый президент захотели привести в государственный сектор новых людей,
Yeni hökumət, yeni prezident dövlət sektoruna yeni adamları, başqa sektorlarda işləyən gəncləri cəlb etmək istəyəndə dərhal çətin bir problem üzə çıxdı. O problem ki, Gürcüstanda yüksək vəzifəli dövlət məmurlarının maaşları dövlət büdcəsinə görə 150 və 300 lirədən yuxarı deyildi. Başqa sözlə, Gürcüstanda korrupsiyanın geniş yayılmasının səbəblərindən biri maaşların bu qədər aşağı olması idi. Buna görə onlar beynəlxalq donorlarla razılaşdılar. Bu yeni hökumətin xahişi idi ki, yeni hökumətə bu çox çətin dövrdə 2-3 il müddətində yardım edilsin.
Trudnoye vremya dlya novogo gosudarstva 2-3 goda, chtoby oni pomogli novomu pravitelstvu.
Fond başqa fəaliyyətləri ilə yanaşı prezident, başnazir və parlamentin spikeri də daxil olmaqla qismən dövlət məmurlarının maaşlarını ödəyir. Fond habelə prezident Mikhail Saakashvili'nin təyinatları ilə yaradılan 600-lük idarə heyətinə tabidir. Fondu BMT-nin inkişaf proqramı, milyarder George Soros'un açıq cəmiyyət institutu, İsveç hökumətinin inkişaf əməkdaşlıq agentliyi, habelə Gürcüstanın və xarici ölkələrin şirkətləri, eləcə də ayrıca şəxslər maliyyələşdirir. Məsələn, İsveç fondundan həmin proqrama 1 milyon avro ayrıldığı bildirilib. Kote Kublaşvili'nin dediyinə görə dövlət büdcəsinə mədaxillərin artması 2005-ci ildə prezident, başnazir və başqa yüksək vəzifəli məmurların maaşlarını büsbütün dövlət büdcəsindən ödəməyə imkan verəcək.
2005-ci году наше правительство, как и это было и запланировано, взяло на себя, то есть на государственный бюджет 35% из тех сумм, которые мы фондировали этим.
Planda tutulduğu kimi hökumətimiz 2005-ci ildə dövlət məmurlarına ayırdığımız fondların 35%-ni öz öhdəsinə, yəni dövlət büdcəsinin öhdəsinə götürdü. Hökumət hələ 2004-cü ilin əvvəlində həmin fondları tədricən özü maliyyələşdirəcəyinə dair öhdəlik götürmüşdü. Hökumət bəyan etmişdi ki, bu iki il ərzində ölkədə ümumi vəziyyət yaxşılaşacaq və məmurların maaşlarını rəsmi şəkildə büdcədən ödəmək mümkün olacaq. Artıq 2005-ci ildə prezident, parlamentin spikeri, başnazir, nazirlər və onların müavinlərinə bizim fonddan daha da sayt ayrılmayacaq. Çünki hazırda dövlətin onların maaşlarını 35% deyil, 100% ödəməyə imkanı çatır. Başqa məmurlara gəlincə onlar bizim fonddan dotasiyalar alacaq, lakin bu artıq ötən il verdiyimiz vəsaitin 65%-nə bərabərdir.
Дополнение к зарплате, и это составляет уже 65% той суммы, которую мы давали им в 2004 году.
Amma fondun fəaliyyətləri Gürcüstanda bir mənalı qarşılanmayıb. Məsələn, müxalifətdə olan Ənənəçilər Partiyasının sədri, parlamentin keçmiş spikeri Akaki Asatyaninin rəyinə görə fondun yaradılması korrupsiya qarşı mübarizə vəzinə dövlət korrupsiyasının qanunləşdirilməsinə rəvac verir. Buna qətiyyən ehtiyac olmayıb. Bu dövlət korrupsiyasını leqallaşdırmağa imkanlar açır. Bu tamamilə əsassız tədbirdir. Tamamilə rəsmi məxariclər və mədaxillər mövcuddur və bunları tamamilə şəffaf etmək gərək. Kote Kublaşvili o fikirlə razılaşıb ki, maliyyə əyintilərinə qarşı mübarizədə yüksək maaşlar problemin tam həllini təmin edə bilməz. Hərçənd yenə də təkid edir ki, bu tədbir Gürcüstanda yerli xüsusiyyətə çevrilmiş korrupsiyanı cilovlamaqda əhəmiyyətli töhfələr qoya bilər. Lakin bəşəriyyətin tarixində bu iddianın azı bəzən doğru olmadığını sübut edən faktlar var. 1980-ci illərdə Florensiyada 17-ci əsrin məmur korrupsiyası üzrə tədqiqatlar aparan Fransa alimi Jean-Claude Vaquet'in yazdığına görə, mənimsəmələrlə aşağı maaşlar arasında heç də hökmən bilavasitə əlaqələr nəzərə çarpmır və o zamanki məmurların maaşları əksər hallarda cüzdən xeyli yüksək olub.
Rövşən Rahiboğlu, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İran səfəri davam edir. Səfərdə iqtisadi-sosial sahələr üzrə 8 saziş imzalanmalıdır. Rövşən Qəmbərovun söhbəti də məhz iki ölkə arasındakı iqtisadi əlaqələrin indiki vəziyyəti və ümumi layihələr və bunlara maneələr haqqdadır. Rövşən, ümumi layihələrdən biri məsələn İran-Rusiya-Azərbaycan dəmir yolu layihəsidir. Bu və bu kimi layihələrdən Azərbaycan konkret olaraq nə qazanır və ya bunun qarşısını alan nədir, müstəqil ekspertlərin fikrincə?
Elxan, ekspertlər bildirirlər ki, Azərbaycan ərazisindən keçməklə Rusiyadan İrana dəmir yolunun çəkilməsində daha çox İran maraqlıdır. Bu məsələdə təşəbbüskar da elə İran tərəfidir. Ekspertlərin fikrincə bu İranın nəqliyyat strategiyasına daxildir. İran istəyir ki, şərqdən qərbə və şimaldan cənuba gedən nəqliyyat yolları onun ərazisindən keçsin. Trend agentliyinin eksperti İbrahim İbrahimov deyir ki, istər şimal-cənub dəmir yol layihəsində, istərsə də başqa iri layihələrdə İranın məqsədi həm də Azərbaycanı iqtisadi baxımdan mümkün qədər özünə çox bağlamaqdır. Onun fikrincə burada siyasi məqsəd də var. İran çalışır ki, Azərbaycanı öz təsir dairəsində saxlasın və bu yolla qərb ölkələrinin regiondakı təsirini azaltsın. İbrahim İbrahimov deyir ki, şimal-cənub dəmir yolu layihəsi iqtisadi baxımdan Azərbaycana da sərfəlidir. Azərbaycan tranzit ölkə kimi bundan böyük gəlir götürə bilər, amma hələ ki Azərbaycan hökuməti bu layihəyə ehtiyatla yanaşır.
Burada Ermənistanın indiki vəziyyətdən, indiki blokadadan çıxmaq imkanı yaranır. Çünki Ermənistanla İran arasında əgər dəmir yolu xətti yaransa və bu xətlə Ermənistan qoşula bilər bu şimal-cənub dəhlizinə və öz yükləri müxtəlif ad altında Rusiyaya, İrana və başqa ölkələrə göndərə bilər, o cümlədən Azərbaycanın ərazisində. Və bu ehtimalın nə qədər doğru olmasını bu Gürcüstanla baş verən hadisələr göstərdi ki, Traseka layihəsi adı altında Ermənistan əməlli başlı bütün öz dəmir yolu vasitəsilə öz nəqliyyat problemlərini həll edirdi. Və burada bu demək qorxu var, ancaq ki bu olmasaydı, bu layihə də Azərbaycan üçün çox sərfəli bir layihə olub qala bilərdi.
İbrahim İbrahimov deyir ki, Azərbaycanla İran arasında iqtisadi münasibətlərdə Azərbaycana ən çox sərf eləyən layihələr enerji sektoru ilə bağlıdır. Çünki onun fikrincə nə qədər ki Naxçıvanın blokadası davam eləyəcək, Azərbaycan Muxtar Respublikanın qazla və işıqla təminatı məsələsini İranla müştərək layihələr həyata keçirməklə həll eləyə biləcək. İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının sədri Orxan Kərimov isə bildirir ki, son 1-2 ildə İranın Azərbaycana iqtisadi sahədə marağının artması müşahidə olunur. Onun fikrincə bu iqtisadi maraq sırf siyasi niyyətlərdən irəli gəlir. Orxan Kərimov deyir ki, İran Amerika Birləşmiş Ştatlarının mümkün hücumundan və bu zaman Azərbaycan ərazisindən istifadə edilməsi ehtimalından ehtiyatlanır və müxtəlif iqtisadi layihələrlə Azərbaycanı şirinləndirmək istəyir. Orxan Kərimov hesab edir ki, Azərbaycan bu fürsətdən istifadə edib İrandan müəyyən güzəştlər qopara bilər. Məsələn, Azərbaycan məhsullarının İran bazarına çıxarılması şərtlərinin asanlaşmasına nail ola bilər.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan marağı ondan ibarətdir ki, qonşu ölkə İranla bu məqamdan rəsmi əks olunmayan ancaq sezilən məqamdan təbii ki, öz maraqlarına istifadə etməsi ondan ibarət olmalıdır ki, biz əməkdaşlığı artırmalıyıq. Çalışmadır ki, digər ölkənin qazana bilməyədiyi preferensiyaları biz qazana bilək. Çox çətin girişi təmin oluna biləcək İran bazarı var. Yəni ki, məlumdur ki, İran daxili bazarı çox proteksiyonist yanaşır başqa ölkələrə nisbətən. Çalışmadır ki, Azərbaycan məhsulları İran bazarı yoxlaya bilsin. Əgər bu olacaqsa, biz keyfiyyət fərqini danışa biləcəyik. Kimdə ki, o enerji əməkdaşlığında, belə deyək ki, çox illik geniş müqavilələrin bağlanmasına ehtiyac var. Naxçıvan təsisatına bağlı və ümumiyyətlə o enerji təsirinin sinxronlaşdırılması ilə bağlı cənab regionları xüsusən.
İqtisadi İnkişaf Assosiasiyasının rəhbəri Orxan Kərimov. Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibzadə isə hesab edir ki, iki ölkə arasındakı iqtisadi münasibətlərin potensialı çox böyükdür. Sadəcə onun fikrincə ortada bəzi həlli müşkül siyasi problemlər var ki, iqtisadi əlaqələrin genişlənməsinə maneçilik törədir. Nəsib Nəsibzadə xatırladır ki, Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonrakı ilk illərdə Azərbaycanın ən böyük ticarət dövriyyəsi İranla olub. Amma sonradan bir sıra siyasi problemlərə görə vəziyyət dəyişir və həmin problemlərin bəzisi bu gün də həll olunmamış qalır.
İran və Azərbaycan arasında münasibətlərə mane olan ən böyük problem, fundamental problemdir və bu problemi həll eləmək mümkün deyil. Bu da İranın daxilində Azərbaycanın olmasıdır və bu Azərbaycana rəsmi Tehranın münasibətidir, ayrı seçkili siyasətdir. Bu iki ölkə arasında münasibətlərə çox pis təsir edir. Bundan sonra deyək ki, xarici orientasiya arasında fərqlər də bəzən iki ölkə arasında bəzən incikliklər yaradır.
Bu da Azərbaycanın İrandakı keçmiş səfiri Nəsib Nəsibzadənin fikirləri idi.
Rövşən Qəmbərov, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Azərbaycandakı qeyri-hökumət təşkilatlarının problemləri haqda.
Azadlıq Radiosu artıq FM-də.
Hər gün səhər saat 7-dən 7:30-a qədər
102 FM-də dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq.
Bir saat 8-dən 9-a, axşamlar 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər 15:30 AM dalğasında da dinləmək olar. Əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə də qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə buyurun.
Azadlıq elektron poçt adresi rpl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıqdır. 493-73-75.
Azərbaycanın Milli Qeyri-Hökumət Təşkilatları Forumuna daxil olan qurumlar bir yerə toplaşaraq ötən ilin hesabatını veriblər və ümumi problemləri müzakirə ediblər. Mikrofonda Kəbiran Dilavərli. Kəbiran, qeytələr öz hesabatlarında və keçirilən müzakirədə ən çox nədən şikayətlənirlər? Əsas problemləri hansılardır?
Elxan, əvvəlki illərdə olduğu kimi qeyri-hökumət təşkilatlarının şikayətləri daha çox qeydiyyatla bağlıdır. Milli Qeydiyyat Forumunun prezidenti Azay Quliyevin verdiyi məlumata görə 2004-cü ildə 934 qeydiyyat dövlət qeydiyyatına alınmayıb. Qeydiyyatsız fəaliyyət göstərmək Azərbaycan qeydiyyatları üçün adi hala çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının CRS təşkilatının Azərbaycandakı layihə rəhbəri Barat Əzov deyir ki, onların da təşkilatı qeydiyyatsızdır. Onun sözlərinə görə qeydiyyat üçün göstərilən səbəblər çox zaman vaxt uzatmağa görədir.
O sünni problemlər yaradılır. Yəni elə problemlər var ki, tutaq ki, sənəd bir dəfə təqdim olunur, orada bütün səhvlər bir dəfəlik göstərilməkdənsə, hər dəfə təqdim olunanda ayrı-ayrılıqda göstərilir. Sən bir məsəl deyim. Tək bir sənəddə 5-6 səhv varsa, onun hamısını bir dəfəlik yox, ikinci dəfədə bir ikisini göstərirlər, üçüncü dəfədə birini göstərilir.
Barat Əzizov, Avrasiya Fondunun koordinatoru Kazım Quliyev isə deyir ki, qeydiyyata alınmayan qeydiyyatlar qeydiyyata alınanlardan heç də uğursuz fəaliyyət göstərmir.
Çox vaxt, məsəl üçün, qeydiyyatdan keçməyən qeyri-hökumət təşkilatlarının layihələrinə baxırıq və müqayisə edəndə onlar heç də o qeydiyyatdan keçən deməli, təşkilatlardan zəif deyirlər. Bəlkə ideyaları təzə, gözəl, xas bir qeydiyyatdan keçmiş təşkilatlarla, xüsusilə bu təzə yaranan qeyri-hökumətlərindən. Ancaq əsaslar olsun ki, onların hələ layihə yazmaq qabiliyyəti biraz aşağı səviyyədədir.
Kazım Quliyev, Milli Qeydiyyat Forumunun prezidenti Azay Quliyev qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanunların da yenidən işlənməyə ehtiyacı olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə qanundakı problemlər xüsusilə seçki vaxtı müşahidə işinə maneçilik törədir.
Birisi qeydiyyatlar haqqında qanunda xeyli ziddiyyətli məqamlar var. Ən böyük məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, qeydiyyatlar həmin qanuna əsasən seçkilər tam şəkildə, məsuliyyətli şəkildə monitoring edə bilmirlər, müşahidə edə bilmirlər. Qeydiyyat adı altında yalnız müəyyən bir məhdud çərçivədə qurum yaratmaq mümkündür. Qeyri hökumət təşkilatlarının bütövlükdə həm məsuliyyət dairəsi, həm də onun müəyyən mənədə sanksiyalara cəlb olunması ilə bağlı xeyli ciddiyyətli və bir-birini tamamlamayan fikirlər var.
Azay Quliyev, illik hesabatın təqdimatında o da bildirildi ki, keçən il hökumətlə əlaqələr baxımından uğurlu olub, ancaq bölgələrdə qeydiyyatların tədbirlərinə maneçilik törədilməsi ilə bağlı da faktlar qeydə alınıb. Ədliyyə Nazirliyinin fiziki şəxslərin qeydiyyatı şöbəsindən isə bildirdilər ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydə alınmaması onların sənədlərinin qaydasında olmaması ilə bağlıdır. Milli QHT forumundan verilən məlumata görə, Azərbaycanda 3000-ə yaxın qeyri-hökumət təşkilatı var. Onlardan 1700-ü dövlət qeydiyyatındadır.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. İndi isə Qərb mətbuatının yazdıqları İcmalı Etibar Rəsulov hazırlayıb.
Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenkonun Rusiya səfəri Qərb qəzetlərində geniş yer almaqda davam edir. Independent qəzeti dünənki günün bir çox baxımdan Rusiya lideri üçün uğursuz olduğu qənaətindədir. Qəzet Yushchenkonun elə ilk addımlarının Putinin siyasətinə zidd olduğunu vurğulayaraq yazır ki, özünün ilk xarici səfəri ərəfəsində o, Yuliya Timoshenkonu başnazir təyin edib. Kreml Timoshenkonu anti-Rus ideyasının daşıyıcısı hesab edir, hərçənd Timoshenkonun özü bunun əksini iddia edir. Timoshenkonun başnazir vəzifəsinə təyinatı bir çoxlarını təəccübləndirib. Gözlənilirdi ki, Moskva və Rus dilli Şərqi Ukraynanı sakitləşdirmək üçün Yushchenko bu postda daha mötədil tərəfdarını təyin edəcək. New York Times qəzeti yazır ki, Timoshenkonu millətçi hesab edən Kreml sentyabrda rüşvətxorluq ittihamı ilə ona qarşı cinayət işi qaldırıb və onun həbsinə order almağa müvəffəq olub. Amma bazar ertəsi Putin Timoshenkonun təyinatı ilə bağlı heç bir tənqid səsləndirməyib. Bu da onun əvvəlki gərginliyi yumşaltmaq istəyindən xəbər verir. Financial Times gazeti Rusyalı politolog Sergey Markov'un fikrini istinaden yazır ki, Timoshenko'nun təyinatı Rusya üçün ciddi problemə çevrilməyəcək. Deyirlər ki, Timoshenko radikal siyasətçidir. Rusya onunla soyuq müharibə vəziyyətindədir və onun təyinatı Rusya üçün yaxşı işlə vəd etmir. Amma bu heç də belə deyil, deyən Sergey Markov'a görə, Rusya prokurorluğu Timoshenko'ya qarşı işə yəqin xitam verəcək. Süddeutsche Zeitung gazeti yazır ki, dostcasına baxış və gülüş Prezident Vladimir Putinin əsr daxili vəziyyətindən az şey xəbər verir. Nəzakətli qəbul hələ Viktor Yushchenkonun arzu olunan qonaq olduğu anlamına gəlmir. Odur ki, Rusiya-Ukrayna münasibətlərinin gələcək inkişaf xətti bu səfərdən sonra da qeyri-müəyyən olaraq qalır. Qırğızistan prezidenti Əsgər Akayev də yanvarın 23-də Moskvaya işgüzar səfər edib. Boston Globe qəzeti xatırladır ki, Qırğızistanda fevralın sonlarında parlament, oktyabrda isə prezident seçkiləri keçiriləcək və seçkilərdə saxtalaşdırma Gürcüstan və Ukraynada inqilabların katalizator olduğundan Qırğızistan rəhbərliyə təbliğ keçirir. Boston Globe Moskvada dərc olunan Kommersant qəzetindən sitat gətirərək yazır ki, Akayevin səfəri respublikada hadisələr Ukrayna ssenarisi üzrə inkişaf etdiyi təqdirdə Moskvanın nə kimi köməklik göstərə biləcəyini öyrənmək məqsədi güdür. Wall Street Journal qəzeti yazır ki, keçən həftə təqaüdçülərin sosial güzəşlərin ləğvinə itiraz olaraq küçələrə axışması hətta Rusiya müxalifətini belə çaşbaş salıb. Amma sonradan müxalifətçilər nadir fürsətin yarandığını dərk edərək nümayişçilərə qoşulublar. Zəifləmiş Rusiya müxalifəti xalq narazılığının üstünlüklərindən tam istifadə edir. Parlamentdə Komünist Partiyası hökumətə etimadsızlıq tələbinin lehinə imzalar toplayır. Rodina fraksiyasının 500 üzvü aclıq elan edib. Moskva Siyasi Texnologiyalar Mərkəzindən Rastislav Trovski deyir ki, bu müxalifət partiyaları üçün ciddi şansdır. Onların hamısı indi güzəşlərdən məhrum olanların səsi uğrunda mübarizə aparırlar. Bu hətta gümana gəlməyən alyansların yaranmasına səbəb olub. Bir sıra şəhərlərdə etiraz aksiyalarını komunistlər Liberal Yabloka Hərəkatının üzvləri ilə birgə təşkil edirlər. Bizi komunistlərlə birləşdirən Putin hakimiyyətinə ümumi dəvətdir, deyən Yabloka fəalı Galina Mikhailova əlavə edir ki, azad parlament və kütləvi informasiya vasitələri yoxdursa, küçəyə çıxmaqdan başqa çarə qalmır.
Bu, Qərb mətbuatının yazdıqları idi. Bununla da kontekst proqramı başa çatdı. Proqramı aparırdı Elxan Nəsibli. Azadlıq radiosunun verilişi isə hər həftənin çərşənbə axşamı olduğu kimi neft almanaxı ilə davam edir. Proqramı Norveçdən Ayaz Əhmədov hazırlayıb.
Hər vaxtınız xeyir əziz dinləyicilər, efirdə həftəlik neft almanaxı proqramı, mikrofonda Ayaz Əhmədovdur. Neft dünyası hələ də ötən ilin yekunlarına aid hesabatlardakı rəqəmləri həzm eləməklə məşğuldur. Uzun müddətdir bazarları bürüyən xəfif həyəcan dumanı ilk növbədə ötən ilin bir sıra rekord göstəriciləri ilə bağlıdır. Xam neftin 2004-cü ilin oktyabr ayında yüksəldiyi bir barel üçün 55.17 dollar qiyməti nominal olaraq neft sənayesi tarixində ən baha satış qiyməti oldu. Ötən aylar ərzində qiymətlər bir neçə dəfə qalxıb ensə də, uzun müddətli sazişlər üzrə olan qiymətlər özünü daha təmkinli aparır, sabit artım xətti üzrə tədricən artmağına davam edir. Məsələ burasındadır ki, uzun müddətli sazişlər neftin yaxın aylarda deyil, bir neçə ildən sonra alıcıya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Qısa müddətli sazişlərin qiymətində isə Birləşmiş Ştatlarda hava şəraitindən tutmuş yaxın şərqdəki terror aksiyalarına qədər hadisələr öz əksini tapa bilir. Uzun müddətli qiymətlərin hazırki səviyyəsinə təsir edən əsas amillərdən biri isə dünyanın gələcək enerji xəritəsi ilə bağlı aparılan kütləvi diskussiyalar oldu. Enerji mənbələri ətrafında gedən mübahisələri qızışdıran əsas hadisələrdən biri isə öz növbəsində neft maqnatı olan Shell şirkətinin öz yataqları haqda elan elədiyi göstəriciləri bir neçə dəfə dəyişməsi oldu. Şirkət indiyədək təsdiq edilən mənbələr kimi saydığı nəhəng neft yataqlarını sonradan təxmin olunan neft yataqları kateqoriyasına aid olduğunu bəyan etdi. Söhbət 4 milyard barelə yaxın bir həcmdə olan ehtiyatlardan gedildi. Məlumat üçün deyim ki, geoloji kəşfiyyat işlərinin nəticələrindən asılı olaraq müəyyən edilən yataqlarda neftin olması ehtimalının dərəcəsi də müxtəlif olur. Əgər təsdiq edilən neft yataqlarında neftin mövcudluğu şansı 90% qədər və daha artıq olursa, təxmin olunan neft yataqlarında bu rəqəm 50% təşkil edir. Neft ehtiyatları ilə bağlı irəli sürülən mülahizələr əsasən Amerikanın Geologiya Tədqiqatları İnstitutunun məlumatlarına əsaslanır. USGS adlanan bu institutun göstəriciləri dünyanın ən nüfuzlu mənbələrindən sayılır və mürəkkəb elmi sistemlər üzərində qurulur. Lakin son aylarda getdikcə daha tez-tez səslənən şübhələr USGS-dən də yan keçmədi. Məsələn, bu qurumun məlumatlarına əsasən dünya neft ehtiyatlarının əsas hissəsi yaxın şərq və keçmiş sovet ölkələrinin ərazisindən təsadüf edir. Lakin bu regiondakı ölkələrdən demək olar ki, heç biri açıq cəmiyyətə malik deyil. Burada gedən kəşfiyyat işləri aparıcı neft şirkətləri deyil, bu ölkələrin tabiçiliyində olan qurumlar tərəfindən aparılır. Geoloji qazma işlərinin şəffaflığı təmin olunmur və nəticədə belə bir şübhə yaranır ki, həmin dövlətlər əslində öz ehtiyatlarını şişirdir, bununla da bazarda daha əlverişli mövqe qazanmağa can atırlar. Təcrübə göstərir ki, neft yataqlarının ehtimal olunduğu ərazilər maqnit kimi nəhəng neft şirkətlərini özünə cəlb edir. Belə ərazilərdə kəşfiyyat işlərinin intensivliyi bir qayda olaraq çox böyük olur. Məntiqlə, adı gedən ərazilərdə də yüksək kəşfiyyat fəallığı müşahidə olunmalıdır. Halbuki ötən 10 il ərzində Beynəlxalq Enerji Agentliyinin məlumatlarına görə dünyada gedən kəşfiyyat qazma işlərinin cəmi 2% yaxın şərqdə, 5% isə keçmiş sovet ölkələrinin ərazisində aparılıb. Əvəzində isə qərb şirkətləri mövcud dəniz yataqlarının getdikcə daha dərin hissələrində neft hasilatı aparmalı olurlar. Mövcud yataqların yenidən işlənməsi texnologiyası diqqəti cəlb etməyə başlayıb. Quyruq hasilatı deyilən bir termin meydana gəlib ki, köhnə quyularda olan neft qalıqlarının əldə olunması metoduna aiddir. Özü də yeni texnologiya olduğundan bu metodun özü də sərmayə tələb edir. Bir sözlə, hasilat sahəsində indiyədək xas olmayan istiqamətlər əmələ gəlib. Çoxdandır ki, dünya miqyaslı yataqların aşkar olunmaması neft sənayesini ən çox narahat edən bir məsələdir ki, indiyədək mövcud olmayan bir vəziyyət əmələ gətirib. Sonuncu dəfə kifayət qədər böyük olan neft yataqları 80-ci illərdə Xəzər dənizində aşkar edilib. Neft istehsalı tarixində ilk dəfədir ki, aşkar edilən neftlə hasil olunan neftin nisbəti sonuncunun üstünlüyü tərəfə dəyişib. Amma neft sənayesi hələ də ümid edir ki, yer kürəsinin aşkar edilməyən neft yataqları mövcuddur. Ən çox ümid verən ərazilərdən biri də Arktika sayılır. Belə bir geoloji fərziyə irəli sürülür ki, nəhəng bir neft yatağı mövcuddur və zolaq halında İran körfəzindən şimal qütbünə dək uzanır. Amma istər nikbin, istərsə də bədbin proqnozları əslində enerji sənayesi artıq dəfələrlə yaşayıb. Məsələn, British Petroleum-in hesablamalarına görə xam neftin oktyabrdakı rekord qiymətinin inflyasiyanı nəzərə almaqla 1984-cü ildəki səviyyəsini müqayisə etmiş olsa, təqribən $80 barel səviyyəsini təşkil edər. Amma heç bu da qiymətlərin rekord səviyyəsi deyil. Neftin real qiymətinin ən yüksək həddi 1864-cü ilə təsadüf edir. Və inflyasiyanı nəzərə alsaq, bugün nə az nə də çox bir barel $95 məbləğində olardı. Azadlıq Radiosu üçün Nurlu Hüseyn Ayaz Əhmədov.
saatlik iş həftəsi olduğu halda onlar azərbaycanlıları 60, 65, 70 saat işləməyə məcbur edirlər.
Azərbaycanda müstəqil həmkarlar təşkilatı yaratmaq mümkündürmü?
We recognize the rights of
kim istəsə ya özü həmkarlar təşkilatı yarada bilər ya da artıq mövcud olan həmkarlar təşkilatına qoşula bilər.
İşə götürən arzusu yoxsa, işə götürən bunu qəsdən manesiz törədirsə, heç bir halda işçilər həmkarlar komitəsini yarada bilməz.
Bu deyilənlər sizə maraqlı gəlirsə, cümə axşamı, yanvarın 27-sində ortaq nəxəş proqramını dinləyə bilərsiniz. Sualınız varsa 493-73-75 saylı telefona zəng vurun.
Ortaq
Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişi başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.